สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับการพูดถึงในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะในการที่นักศึกษาจะเข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ซึ่งวิชานี้เนี่ยก็เป็นชุดวิชาสำหรับนักศึกษาที่เกือบจะจบแล้วโดยเราบังคับให้ลงในภาคสุดท้ายของการศึกษาแล้วก็เหลือ3ชุดวิชาก่อนที่จะจบการศึกษาเท่านั้นซึ่งก็เป็นรู้สึกว่าถ้านักศึกษาท่านใดนะคะได้รับจดหมายว่าให้มาเข้าร่วมการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เนี่ยคงจะรู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกว่าอีกไม่ช้าไม่นานเราก็คงใกล้ที่จะเป็นบัณฑิตรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากที่มีความมานะความพยายามนะคะในการเรียนกันมาเพราะว่าถ้าพูดถึงการเรียนของวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเราจะต้องนึกถึงหนังสือชุดวิชาซึ่งมีความหนามากนักศึกษาที่เข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพก็มักจะบอกเสมอว่าโอ้โหหนังสือหนามากค่ะหนังสือหนามากครับนั่นก็หมายความว่าพวกคุณเนี่ยได้มีความพยายามมาจนถึงจะสำเร็จและใกล้จะเป็นบัณฑิตแล้วทีนี้ค่ะก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของการเตรียมตัวที่จะเข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เนี่ยทุกคนก็คงลงชุดวิชามาแล้วแต่ทีนี้อยากจะพูดถึงชุดวิชาทั้งของทั้งสองแขนงนะคะรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มีหลักสูตรสองแขนงวิชาคือหลักสูตรแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แล้วก็หลักสูตรแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นคือในหลักสูตรปริญญาตรีโครงสร้างของหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยสำหรับก็จะมีแบ่งเอาไว้หลายโครงสร้างเหมือนกันสำหรับผู้ที่จบมาในระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือว่าจบการศึกษาสำเร็จปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าในสาขาอื่นๆนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะพูดในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนิดนึงของสาขาวิชารัฐศาสตร์โครงสร้างหลักสูตรของรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์เนี่ยโครงสร้างของหลักสูตรจะประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา6หน่วยกิจหมวดวิชาแกน9ชุดวิชานะคะ54หน่วยกิจหมวดวิชาเฉพาะ8ชุดวิชา48หน่วยกิจแล้วก็หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา6หน่วยกิจซึ่งรวมตลอดหลักสูตรแล้วเนี่ยบัณฑิตจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า19ชุดวิชา114หน่วยกิจด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยในแต่ละหมวดวิชาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของหลักสูตรยกตัวอย่างเช่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา6หน่วยกิจเนี่ยก็จะมีไทยศึกษาอันนี้เป็นวิชาทั่วไปที่ถ้าเข้ามาเรียนรัฐศาสตร์ก็ต้องเรียนวิชาไทยคดีศึกษาหมวดวิชาแกน9ชุดวิชา54หน่วยกิจจะประกอบด้วยชุดวิชาอะไรบ้างสำหรับผู้ที่จะเข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เนี่ยก็คงผ่านชุดวิชานี้มาเกือบหมดแล้วนะคะบางคนก็หมดแล้วบางคนก็อาจจะเกือบหมดแล้วเพราะว่าจะต้องเหลืออย่างน้อย3ชุดวิชาใช่ไหมคะถึงจะลงได้ชุดวิชาแกน9ชุดวิชาเนี่ยก็จะประกอบด้วยประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์สถาบันและก็กระบวนการทางการเมืองไทยปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทยเศรษฐกิจกับการเมืองไทยพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยปัญหาการพัฒนาชนบทไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศและประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ก็คือชุดวิชา80410ที่ทุกคนลงทะเบียนกันมานะคะแล้วก็หมวดวิชาเฉพาะ8ชุดวิชา48หน่วยกิจเนี่ยจะประกอบด้วยชุดวิชาบังคับ5ชุดวิชาด้วยกันแล้วก็เลือก3ชุดวิชาในชุดวิชาบังคับ5ชุดวิชาก็จะประกอบไปด้วยวิชาการคลังและงบประมาณวิชาปรัชญาการเมืองวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์วิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็วิชาสุดท้ายนะคะที่เป็นวิชาเฉพาะแล้วก็บังคับใน5ชุดวิชาคือหลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ส่วนวิชาเลือกค่ะที่เราต้องเลือก3ชุดวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ8ชุดวิชาที่เป็นวิชาบังคับไปแล้ว5ชุดวิชาและชุดวิชาที่เราต้องเลือกนะคะในหมวดวิชาเฉพาะ3ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรถ้าตัวที่เหลือเนี่ย อีก3ชุดวิชาเรายังไม่ได้ลงเราอาจจะไปลงในชุดวิชาเลือกที่เราจะสนใจก็ได้ชุดวิชาที่มีให้เลือก3ชุดวิชาก็คือเลือกจากชุดวิชาเยอะค่ะค่อนข้างเยอะพอสมควรเช่นวิชาปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยชุดวิชานี้คนก็เลือกเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันชุดวิชาวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐชุดวิชาการบริหารและการพัฒนาองค์การชุดวิชากฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ชุดวิชาการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียชุดวิชาการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศชุดวิชาลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและชุดวิชาการปกครองในยุโรปและอเมริกาถ้าเรามาดูนะคะในชุดวิชาที่เป็นให้เลือกเนี่ยในหมวดชุดวิชาเฉพาะที่เลือกจาก3ชุดวิชาเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ว่าเราจะเรียนทางด้านแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์หรือที่มหาลัยอื่นเขาจะบอกว่าเป็นภาควิชาปกครองแต่เราใช้คำว่าแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าชุดวิชาเลือกค่ะจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาในสิ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแกนแกนของชุดวิชาที่เรียกว่าทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คือเปิดเช่นถ้าอยากใครอยากรู้ในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐหรือที่เราเรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยเราอาจจะเลือกชุดวิชาประเภทการวางนโยบายโครงการใช่ไหมคะการบริหารโครงการการบริหารงานบุคคลภาครัฐการบริหารองค์การหรือแม้ว่าเราจะเรียนทางด้านทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แต่เราสนใจเรื่องของการระหว่างประเทศเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราอาจจะเลือกชุดวิชาประเภทเช่นกฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียหรือว่าการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกาก็ได้คือหมายถึงว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณสนใจแล้วก็อยากจะรู้นอกเหนือจากชุดวิชาแกนที่อยู่ในแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์และหมวดสุดท้ายค่ะคือหมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา6หน่วยกิตคือให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆนะคะที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาลัยกำหนดตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกที่นักศึกษาทุกคนต้องได้รับอยู่แล้วในคู่มือการลงทะเบียนคู่มือการเรียนคู่มือหลักสูตรการศึกษานะคะนั่นก็คือในส่วนของแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์อีกแขนงหนึ่งค่ะสำหรับปริญญาโทก็คือแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเนี่ยหน่วยกิตก็จะเหมือนของแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ก็คือโครงสร้างหลักสูตรจะประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา6หน่วยกิตหมวดวิชาแกนนะคะ9ชุดวิชา54หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ8ชุดวิชา48หน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา6หน่วยกิตโดยการศึกษารวมตลอดทั้งหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า19ชุดวิชา114หน่วยกิตส่วนโครงสร้างของหลักสูตรที่เป็นรายละเอียดในแต่ละโครงสร้างหลักสูตรนะคะถ้าเกิดเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือจะเหมือนกับแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คือวิชา10151คือไทยศึกษาอันนี้ทุกท่านก็ต้องเรียนกันมาอยู่แล้วนะคะหมวดวิชาแกน9ชุดวิชาค่ะก็มี54หน่วยกิตด้วยกันก็คือวิชาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทยเศรษฐกิจกับการเมืองไทยพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยปัญหาการพัฒนาชนบทไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศแล้วก็ชุดวิชาสุดท้ายคือ80410ที่อยู่ในชุดวิชาแกน9ชุดวิชาก็คือประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์อันนี้ก็คือจะเหมือนกับแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ต่อมาค่ะในส่วนของชุดวิชาเฉพาะ8ชุดวิชาอันนี้ก็คือจะมีลักษณะเฉพาะสำหรับแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วโดยใน8ชุดวิชาที่เราต้องเลือกเนี่ยจะมีชุดวิชาบังคับ5ชุดวิชาด้วยกันนะคะคือสังคมโลก 82322ชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ82323ชุดวิชาเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ82324ชุดวิชาความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ82325แล้วก็ชุดวิชาสุดท้ายคือกฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ82326นอกจากนี้เนี่ยในชุดวิชาบังคับ5ชุดวิชาแล้วเนี่ยเราต้องเลือก3ชุดวิชานะคะจากวิชาอะไรบ้างก็จากชุดวิชาเช่นปัญหาการเมืองไทยในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันการวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการการบริหารงานบุคคลภาครัฐการบริหารและการพัฒนาองค์การกฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกาอันนี้ก็คือเป็นชุดวิชา3ชุดวิชาที่เราต้องเลือกนะคะจาก3ชุดวิชาที่จากชุดวิชาที่กล่าวไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้อีก3ตัวเพื่อที่อยู่ในหมวดของวิชาเฉพาะ8ชุดวิชารวม48หน่วยกิตและหลังจากนั้นก็คือในหมวดวิชาสุดท้ายคือหมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา6หน่วยกิตก็คือให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีในภาคผนวกนั่นก็คือโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาวิชารัฐศาสตร์ทั้งแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แล้วก็แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยนักศึกษาที่จะเข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เนี่ยต้องลงในภาคการศึกษาสุดท้ายแล้วก็มีชุดวิชาเหลือนะคะอย่างน้อยเนี่ย3ชุดวิชาถึงจะสามารถที่จะลงชุดวิชานี้ได้บางคนบอกว่าลงชุดวิชาประสบการณ์แรกๆเลยได้ไหมไม่ได้ท่านต้องผ่านการเรียนมาก่อนและการอบรมประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยสำหรับผู้ที่ใกล้จบที่จะเป็นบัณฑิตแล้วทีนี้ในส่วนต่อมาก็คือว่าเมื่อท่านนักศึกษาได้ลงทะเบียนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะในเทอมนี้เนี่ยจะมีการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ3ครั้งด้วยกันในเดือนมีนาคม2ครั้งประมาณอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3ของเดือนอาทิตย์ที่2ของเดือน1ครั้งนะคะอาทิตย์ที่3ของเดือนมีนาคมอีก1ครั้งแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในเดือนเมษายนนั่นก็คือสำหรับรัฐศาสตร์ว่าที่บัณฑิตเราต้องใช้คำว่าว่าที่บัณฑิตเพราะว่านักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยคือบุคคลที่ใกล้จะจบใกล้ที่จะได้รับปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วเมื่อได้รับจดหมายแจ้งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องดูวันที่แจ้งให้มาลงทะเบียนคือวันที่แจ้งให้เข้ามามหาลัยเพื่อมาอบรมประสบการณ์วิชาชีพคือวันที่เท่าไหร่ต้องดูให้ชัดเจนเวลาในการลงทะเบียนเขาให้ลงกี่โมงมาที่ตึกไหนเพราะนักศึกษาบางคนเนี่ยพอมาจากต่างจังหวัดมาลงที่หมอชิตก็ดีมาลงที่สายใต้ก็ดีเนี่ยการจราจรในกรุงเทพค่อนข้างที่จะติดขัดบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถกะเกณฑ์เวลาที่แน่นอนได้อันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้าสู่มหาลัยแต่เนิ่นๆนะคะบางคนก็ถามว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยมหาวิทยาลัยเราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถ้าลงทางด่วนแจ้งวัฒนะมาแล้วก็เจอไฟแดงแรกเลี้ยวขวาแล้วก็จะถึงมหาวิทยาลัยของเรานะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือเพราะว่าด้วยความที่เป็นระบบการศึกษาทางไกลนักศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในมหาวิทยาลัยหลายคนนะคะก็เพิ่งเข้ามาในมหาวิทยาลัยครั้งแรกเมื่อมีการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นะคะนั่นก็คือ1คือต้องดูวันที่ชัดเจนดูเวลาลงทะเบียนที่จะต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ดูตึกถ้าเข้ามาถึงมหาลัยแล้วไม่ทราบเนี่ยก็คงต้องถามพี่ยามข้างหน้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมี2ตึกคือ1ตึกเฉลิมพระเกียรติอันนี้เป็นตึกสร้างขึ้นมาใหม่สูง9ชั้นค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยนะคะค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็ใหม่อีกตึกหนึ่งคือตึกพิทยาพัฒน์ ตึกพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เป็นตึกที่สร้างมาค่อนข้างนานแล้วแต่ก็ยังเปิดใช้ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพอยู่เมื่อเรามาค้างที่มหาวิทยาลัยเราจะกินนอนกันอยู่ในนั้นเลยทีนี้เป้าหมายค่ะของการอบรมในชุดวิชาชีพรัฐศาสตร์คืออะไรเป้าหมายของเราคือเรามีทั้งสองส่วนส่วนแรกของชุดวิชานี้คือการบูรณาการองค์ความรู้นั่นหมายความว่าทุกชุดวิชาที่ท่านเรียนมาท่านต้องมาบูรณาการองค์ความรู้ภายใต้กิจกรรมที่วิทยากรนะคะประจำห้องใหญ่ก็ดีประจำห้องย่อยก็ดีกำหนดให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์การมองอย่างเป็นนักรัฐศาสตร์อันที่สองเป้าหมายของการเข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์การทำงานกลุ่มทักษะของความเป็นผู้นำทักษะในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างทักษะในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนทักษะในการพูดแสดงความคิดเห็นอันนั้นก็คือเป็นทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ที่ท่านจะได้จากการที่เข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์และส่วนสุดท้ายค่ะของการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ที่เราจะแทรกเอาไว้ก็คือในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้ประเทศของเราประสบปัญหาในสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมและจริยธรรมอย่างมากสิ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคนแต่ละคนกับไม่ใช่สิ่งเดียวกันบางคนมองว่าสิ่งนี้มีจริยธรรมบางคนบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่มีจริยธรรมคำถามคือมันเกิดขึ้นอะไรกับสังคมไทยมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งควรที่จะเป็นมาตรฐานทั่วไปที่คนเข้าใจร่วมกันกับเป็นสิ่งที่ถูกเข้าใจที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ในเรื่องของการปกครองในเรื่องของการดูแลรัฐเราก็จะมีประเด็นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกเข้าไปไว้ให้นักศึกษาด้วยในการเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายก็จะคือมี3ส่วนด้วยกันคือในส่วนองค์ความรู้ในส่วนของมนุษยสัมพันธ์แล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมโดยการมาอบรมประสบการณ์วิชาชีพนะคะมันคือการสอบไม่ใช่หมายความว่ามานอนพักที่มหาลัยได้มาอยู่กับเพื่อนได้รู้จักคนที่แตกต่างได้เจอคนในภูมิภาคที่เหนือใต้อีสานออกตกมากมายแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีคะแนนในทางตรงกันข้ามกับไม่ใช่มันคือกิจกรรมที่มีคะแนนและนักศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องสอบให้ผ่านในกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพนี้ทีนี้เมื่อมาถึงมหาลัยแล้วในการเตรียมตัวว่าจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในช่วงหน้าช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่ค่ะ
I'm not afraid to die.
ค่ะแล้วก็มาพบกันต่อนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวสำหรับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพในช่วงแรกเนี่ยได้พูดในเรื่องของทั้งโครงสร้างหลักสูตรไปแล้วทั้งแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แล้วก็แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายของการอบรมประสบการณ์วิชาชีพคืออะไรทีนี้เนี่ยการที่ไม่ได้รับแจ้งให้มาอบรมประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยแล้วบางคนก็ถามว่าเราจะมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ยังไงสมมตินั่งรถมาจากลงที่หมอชิตแล้วนะคะลงที่สายใต้แล้วเนี่ยเราจะเดินทางมหาวิทยาลัยอย่างไรก็มีทั้งรถบริการสาธารณะก็ได้บางท่านอาจจะขับรถเองนะคะหรือว่าจะใช้บริการรถแท็กซี่แต่ทีนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยของเราก็มีรถประจำทางนะคะที่ผ่านถ้าเกิดผ่านทางถนนติวานนท์เนี่ยก็จะมีรถประจำทางหมายเลข33 90 367ที่ผ่านทางมหาวิทยาลัยเรานะคะถ้าเกิดผ่านถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยก็มีรถประจำทางหมายเลข52 150 ปอ150 356 ปอ356166ปอ166แล้วก็1053นะคะที่ผ่านแต่ที่ถ้าจำไม่ผิดนะคะที่ผ่านบริเวณหน้ามหาลัยเลยก็คือ166ปอ166นี่คือจะจอดข้างหน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลยสำหรับรถตู้โดยสารก็มีนะคะมีรถตู้นะคะปากเกร็ดอนุสาวรีย์ปากเกร็ดมีนบุรีปากเกร็ดจตุจักรปากเกร็ดราม1ปากเกร็ดสีลมปากเกร็ดฟิวเจอร์รังสิตนะคะฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเมืองทองธานีอนุสาวรีย์รถตู้เมืองทองธานีรามหนึ่งแล้วก็รถตู้เมืองทองเดอะมอลล์งามวงวานอันนี้ก็จะเป็นรถตู้โดยสารที่จะมาถึงมหาวิทยาลัยเราได้เมื่อท่านมาถึงแล้วเนี่ยท่านก็ต้องไปลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเพื่อที่จะรับกุญแจเข้าห้องพักก็ต้องดูว่าตึกไหนนะคะตึกอาคารพิทยาพาร์ทหรืออาคารเฉลิมพระเกียรติห้องพักเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติเนี่ยห้องหนึ่งจะนอน4คนมาถึงก็จะมีการเข้าแถวลงทะเบียนลงรายชื่อนะคะรับกุญแจเข้าห้องพักไปแล้วก็พักกันทั้งหมด4คนในห้องนั้นก็จะแบ่งมุมในการนอนในห้องก็จะมีเตียง4เตียงมีโต๊ะเขียนหนังสือให้มีไฟล์แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในตัวก็ต้องพักร่วมกันหลังจากที่เอากระเป๋าไปเก็บแล้วเนี่ยกิจกรรมในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพจะมีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมหลักๆนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในห้องใหญ่แล้วก็กิจกรรมในห้องย่อยกิจกรรมในห้องใหญ่เนี่ยหมายความว่าอะไรในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยถ้านักศึกษารัฐศาสตร์เยอะเราอาจจะลงสาขาวิชาเดียวกันทั้งหมดเลยก็ได้แต่ถ้านักศึกษาน้อยเราก็อาจจะต้องร่วมกับสาขาวิชาอื่นเช่นรัฐศาสตร์ลงคู่กับนิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์ลงกับนิเทศศาสตร์ส่งเสริมเกษตรแล้วแต่นะคะแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะลงร่วมกับสาขาวิชาอื่นด้วยมันก็จะมีกิจกรรมห้องใหญ่กิจกรรมห้องใหญ่ก็คือการมาพบปะสังสรรค์กันในช่วงเช้าของทุกวันเราก็จะมีการทำกิจกรรมในห้องใหญ่ร่วมกันของทุกสาขาวิชาเช่นการร้องเพลงการเล่นเกมเพื่อให้บัณฑิตว่าที่บัณฑิตได้ผ่อนคลายก่อนที่จะไปแยกทำงานวิชาการในห้องย่อยนอกจากเจอในลักษณะของการรวมกันเพื่อทำกิจกรรมสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็จะมีการเจอในลักษณะของการแยกสาขาวิชาถ้าแยกสาขาวิชานะคะกิจกรรมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ในห้องใหญ่จะประกอบด้วยอะไรบ้างกิจกรรมแรกก็คือจะเป็นกิจกรรมวันแรกที่เรามาเจอกันก็คือกิจกรรมละลายน้ำแข็งนั่นก็คือการสร้างความรู้จักความคุ้นเคยระหว่างคณาจารย์ก็ดีระหว่างนักศึกษาด้วยกันก็ดีให้เรามารู้จักกันก่อนที่เราจะต้องอยู่กินนอนร่วมกันพูดง่ายๆนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในห้องใหญ่ของรัฐศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่มาเพราะว่าทางคณาจารย์เนี่ยจะมีการหยิบยกประเด็นทางการเมืองที่สำคัญขึ้นมาแล้วก็มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกให้มาแสดงความคิดเห็นให้มาบรรยายในลักษณะของการเสวนาทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการเสวนาทางการเมืองทุกครั้งนะคะในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์คนที่มาเป็นใครบ้างอาจจะมีทั้งนักวิชาการที่มีชื่อเสียงนักการเมืองมีไหมมีส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ สสจากเพื่อไทยสสจากพรรคการเมืองต่างๆสวมีไหมก็มีมาพูดให้กับทุกท่านฟังในประเด็นที่เกี่ยวข้องนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆก็อยู่ที่ว่าคณาจารย์จะหยิบประเด็นอะไรขึ้นมาให้มีการเสวนาเกิดขึ้นในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ซึ่งการเสวนาทางการเมืองในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เนี่ยจะเปิดมุมมองให้กับนักศึกษาที่เข้ามาได้รับฟังมิติที่แตกต่างบางครั้งเราอาจจะไม่เคยเห็นมุมมองในด้านนี้มาก่อนหรือว่าไม่เคยรับฟังมุมมองทางด้านนี้มาก่อนอาจจะเหมือนความคิดของเราที่มีอยู่เดิมหรืออาจจะแตกต่างเราก็มีเวทีเปิดให้นักศึกษาได้ซักถามได้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในเรื่องของการเสวนาทางการเมืองซึ่งการจัดแบบนี้เนี่ยสาขาวิชารัฐศาสตร์จัดให้กับนักศึกษารัฐศาสตร์ของเราทุกรุ่นนะคะที่เข้ามาได้มีโอกาสได้พบกับบุคคลสำคัญในระดับประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองนอกจากการเสวนาทางการเมืองแล้วกิจกรรมในห้องใหญ่ของรัฐศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงงานวิจัยงานวิจัยที่อาจารย์ได้ทำมีอะไรบ้างเพื่อให้ท่านเห็นประเด็นว่านอกจากในเรื่องขององค์ความรู้แล้วเนี่ยถ้าเรามีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับเหตุการณ์ปรากฏการทางการเมืองหรือว่าปรากฏการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยจะเป็นในลักษณะได้ไหนได้บ้างแล้วมันจะมีลักษณะการทำอย่างไรนั่นก็คือกิจกรรมในห้องใหญ่ของรัฐศาสตร์ทีนี้ในส่วนของกิจกรรมในห้องย่อยค่ะกิจกรรมในห้องย่อยเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องและกับการเก็บคะแนนการเก็บคะแนนการเก็บคะแนนนี้มีการเก็บใน2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยเป็นการเก็บคะแนนจากรายงานเดี่ยวที่นักศึกษาแต่ละคนต้องทำงานของตัวเองส่งนั่นก็คือการวิพากษ์วิจารณ์บทความโดยอาจารย์เนี่ยก็จะแยกห้องใช่ไหมคะสมมติรัฐศาสตร์มา300คนก็อาจจะแยกห้องย่อยเป็น10ห้องแบ่งกันว่าเราก็ต้องดูว่าเราอยู่ห้องย่อยกับอาจารย์ท่านไหนแล้วเราก็ต้องเข้าห้องย่อยอาจารย์ท่านนั้นเวลาถูกแบ่งให้เข้าห้องย่อยแล้วอาจารย์ห้องย่อยเนี่ยจะเป็นคนดูแลเราตลอดการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์แล้วก็จะให้งานเรางานชิ้นแรกก็คือวิพากษ์วิจารณ์บทความหรือวิพากษ์วิจารณ์หนังสือคือมีบทความมาให้เล่มหนึ่งให้เราวิพากษ์วิจารณ์ก็จะมีคะแนนให้การวิพากษ์วิจารณ์บทความในฐานะว่าที่บัณฑิตรัฐศาสตร์จะไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์บทความตามความรู้สึกว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามความรู้สึกแต่การวิพากษ์วิจารณ์ที่จะได้คะแนนดีต้องมีแนวคิดทฤษฎีเป็นฐานจากที่นักศึกษาเรียนกันมาในชุดวิชาต่างๆมีแนวคิดทฤษฎีทางการเมืองมากมายแล้วต้องหยิบแนวคิดทฤษฎีทางการเมืองมาวิพากษ์วิจารณ์บทความนั้นที่ให้มานะคะนั่นคืองานเดี่ยวอีกงานหนึ่งที่มีการเก็บคะแนนก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์การเมืองการวิเคราะห์การเมืองเป็นงานกลุ่มในห้องก็จะแบ่งกลุ่มให้อาจจะเป็นกลุ่มละ4คน5คน6คนก็แล้วแต่ปริมาณของนักศึกษาในห้องย่อยนั้นแล้วก็จะมีประเด็นทางการเมืองให้หยิบยกมาวิเคราะห์การเมืองซึ่งก็แล้วแต่อาจารย์ประจำห้องย่อยอาจารย์บางท่านอาจจะหยิบยกประเด็นหนึ่งมาให้เลยแล้วก็ให้ไปทำการวิเคราะห์มาหรืออาจารย์บางท่านอาจจะให้นักศึกษาในกลุ่มนั้นคิดเองว่าอยากวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองเรื่องอะไรก็ให้หยิบยกประเด็นนั้นมาวิเคราะห์ซึ่งงานนี้จะเป็นงานกลุ่มทุกคนต้องทำอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็นำเสนออย่างเท่าเทียมกันคือทุกคนต้องพูดโดยในวันสุดท้ายก่อนวันสุดท้ายของการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นสาขาวิชาที่เข้มข้นมากเพราะว่าเราจะมีการวิเคราะห์การเมืองตั้งแต่เช้าแล้วห้องจะถูกปิดคือห้ามมีการเข้าห้ามมีการออกห้ามขออนุญาตไปแสดงซ้อมการแสดงละครไม่มีเราจะไม่อนุญาตของสาขาวิชารัฐศาสตร์เราจะให้วิเคราะห์การเมืองและการวิเคราะห์การเมืองก็เช่นเดียวกันในการวิพากษ์วิจารณ์บทความนั่นก็คือว่าจะใช้อารมณ์ความรู้สึกผมชอบสีเหลืองผมชอบสีแดงแล้วหยิบปรากฏการณ์มาวิเคราะห์การเมืองไม่ได้ต้องวิเคราะห์อยู่บนแนวคิดทฤษฎีมีหลักการมีเหตุผลมีตรรกะก่อนที่ท่านจะวิเคราะห์ออกมาเพราะนั่นคือคะแนนที่เราจะได้รับนะคะนั่นก็คือคะแนน2ส่วนในห้องย่อยจากงาน2งานคือวิพากษ์วิจารณ์บทความและวิเคราะห์การเมืองสัดส่วนของคะแนนเนี่ยจะแจ้งให้ทราบในวันที่มาอบรมประสบการณ์วิชาชีพนอกจากนี้แล้วเนี่ยงานในห้องย่อยก็จะมีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เราจะแทรกนะคะอาจจะมีกิจกรรมให้ทำว่าผู้ปกครองที่ดีควรมีคุณธรรมอย่างไร ผู้นำที่ดีควรมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรก็ให้ในห้องถกแถลงคิดร่วมกันนั่นก็คือกิจกรรมในห้องย่อยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราผ่านช่วงของการเสวนาทางการเมืองก็ดีการทำงานในห้องย่อยก็ดีในคืนสุดท้ายจะเป็นการสาระสังสรรค์การสาระสังสรรค์ก็คือการที่มีการแสดงของแต่ละสาขาวิชาขึ้นมาแสดงบนเวทีจะมีการเลือกนะคะประธานรุ่นแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงในรุ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยในหนังสือแจ้งก็จะให้เตรียมชุดประจำพื้นถิ่นมาด้วยที่จะใส่ในวันนั้นคืนสุดท้ายแล้วก็จะสนุกสนานกันอย่างเต็มที่และวันสุดท้ายก่อนกลับในช่วงเช้าก็จะมีกิจกรรมในห้องใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือกิจกรรมในเรื่องของการที่เราจะประกวดคติพจน์นะคะเพราะว่าในช่วงเช้าของวันสุดท้ายเนี่ยจะมีการให้แต่ละห้องแจกกระดาษให้แต่ละห้องเขียนคติพจน์ว่าอาจจะเป็นกลอนอาจจะเป็นคติประจำใจเพื่อจะใช้เป็นคติพจน์ประจำรุ่นของเราให้คิดก่อนกลับแล้วก็จะมีการเอาคติพจน์ของแต่ละห้องเนี่ยมาประกวดกันห้องไหนที่ชนะคติพจน์อันนั้นก็จะเป็นคติพจน์ประจำรุ่นของเราที่เรามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนั้นนั่นก็คือกิจกรรมหลักๆนะคะในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังมีการจัดทำทำเนียบรุ่นทำเนียบรุ่นก็คือหนังสือที่มีรายชื่อของทุกคนที่เข้าอบรมตามอาจารย์ประจำกลุ่มย่อยวันแรกเมื่อมาถึงปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของมหาลัยก็จะเชิญอาจารย์ประจำกลุ่มแล้วก็นักศึกษาเนี่ยมาถ่ายรูปร่วมกันที่อยู่ในห้องนั้นแล้วก็จะมีชื่อมีที่อยู่มีเบอร์โทรติดต่อเพื่อให้เรารู้จักกันหนังสือรุ่นนี้จะแจกไปยังบัณฑิตทุกท่านนะคะที่เข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพว่าเรามีเพื่อนเรามีรุ่นในสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เราได้รู้จักทำความรู้จักกันไว้รู้จักคณาจารย์เอาไว้นั่นก็คือส่วนหนังสือรุ่นทีนี้ในส่วนของวิชาการก็พูดไปแล้วทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพเสื้อผ้าก็ต้องเตรียมชุดที่สุภาพเรียบร้อยเพราะว่าอันนี้คือสถานที่ราชการคือสถานที่มหาลัยกางเกงผู้ชายก็ใส่ให้เรียบร้อยผู้หญิงก็ใส่กระโปรงให้เรียบร้อยถ้าใส่เป็นกางเกงขายาวก็ควรที่จะเป็น3ชิ้นคือมีสูททับรองเท้ารัดส้นให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในส่วนของยารักษาโรคถ้าท่านไหนรู้ตัวว่าป่วยมีโรคประจำตัวโรคหอบอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้ยาประจำตัวก็พกยาของตัวเองมาด้วยแต่ทางเราเนี่ยก็มีหน่วยพยาบาลให้บริการอยู่แล้วแต่สำหรับบางท่านที่กลัวว่าการให้บริการในเรื่องของทางการดูแลรักษาพยาบาลที่นี่อาจจะติดขัดนะคะท่านก็อาจจะเตรียมของท่านมาเองอาจจะสะดวกง่ายกว่าในเรื่องของอาหารของเราใครที่เป็นอิสลามเราก็มีอาหารสำหรับท่านที่นับถือศาสนาอิสลามไว้ให้ด้วยแยกไว้ตั้งหากเลยนะคะที่ไม่มีหมูก็มีการจัดแยกไว้ให้ทีนี้ในเรื่องของยารักษาโรคอันนี้ก็คงจะต้องเตรียมให้ดีนะคะแล้วก็การเข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์เราไม่อนุญาตให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มสาระสังสรรค์โดยเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามานะคะทางเราเนี่ยจะมีการจัดอาหารไว้ให้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะนั่นก็คือคร่าวๆสำหรับการเตรียมตัวสำหรับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระวิชาที่จะมาแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมตัวของนักศึกษาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักศึกษาที่เข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เนี่ยจะได้เป็นบัณฑิตรัฐศาสตร์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเร็ววันแล้วก็เตรียมตัวมากันให้พร้อมดูจดหมายให้ดีแจ้งวันเวลาสถานที่ตึกลงทะเบียนเรียนนะคะเตรียมมาให้ครบแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้าจัดมาให้ครบถ้าเสื้อผ้าจัดมาไม่พร้อมทางเราก็มีที่ซักรีดให้นะคะส่งซักรีดได้ไม่แน่ใจว่าตัวละเท่าไหร่อาจจะเป็นตัวละ10บาทสำหรับเสื้อเชิ้ตสำหรับกางเกงนะคะค่าบริการ10บาทแล้วก็ชุดประจำพื้นถิ่นที่เราจะเอามาใส่กันในสาระสังสรรค์ในคืนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการเตรียมตัวเข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ก็หวังว่าท ทุกท่านคงจะเตรียมตัวมาให้พร้อมอย่าให้ติดขัดอะไรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันหวังว่าเราคงจะได้พบกันในสำหรับรัฐศาสตร์ในช่วงเดือนมีนาคมอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ก็คงได้ข้อมูลเนี่ยในระดับที่น่าจะเพียงพอก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันในเร็ววันนี้นะคะสวัสดีค่ะ